Radio Okapi. Okapi.
Bokuse Boasango nyongo ya ekolo Congo Démocratique ye limbisami o matali lobi kompe bolamu bwa baimboka bakaboli na ndenge ye mambima mateya mazui ba dollar million koton kama mibale mpe ma kolongonu million tuku mitano. Ministre wa yambo Adolphe Muzito alobaki yango lelo boso bwa banganga nzambe bayamba katoliko baili ngomba 5. Lobi loleki ba eteni ekolenge la kama ponomi Commission électorale nationale indépendante seni na mokuse Bakenda ki kotika mibeko miko kamba seni na Cour suprême de justice. Cour suprême ezali na mikolo ntuku misato mpo ya koyekola yango yambo ya kompesa ndingisa na bai seni kolengela maponomi. Molili moyingeli na Kindu mboka mokonzi etuka Maniema uta mikolo misato. Molili mokoti po basali basakima bapekisa ki mosali moko wa SNEL kosala mosala mwa kobongisa boko bisika bibebaki na central ya Rutshuru-Kulu. Bolei Boasango, poko elamu na bino banso bozali kolanda biso nyongo ya ekolo Congo Démocratique e limbisami toyebisate o matali lobiko mpe bolamu bwa bai ekolo Congo Démocratique bakaboli misolo miango na ndenge temambi mamateya mazui ba dollar million nkoto nkama mibale mobimba mpe mai makolongonu million ntuku mitano. Ministre wa yambo Adolphe Muzito alobaki boye lelo oboso bwa banganga nzambe ba Ngomba 5 pambate mokambi mbula matari na ba ministre ba susu banei bakendeki koyanola na mituna onda ko mosala ya Caritas o matali litomba li baimboka ba litomba li baimboka bazwi sema ya nyongo ya ekolo ya bango Congo Démocratique ko limbisama sango ya Jeff Ngoi Mulunda na Lingala ya Marco Mulumba.
Ekolo Congo ezwaki mbano ya misala ya initiative PPTE kasi limpingali ya batata episkopo ba eyamba katoliko balingaki koyeba mbano nini ekolo ekozwa na budget ya mbula matadi mingi na bo etali mosolo moko uta na initiative PPTE ndakisa na mambi makelasi na mpe bokolongono bwa nzoto. Pamba te eyamba katoliko elingi kosunga ekolo na bosale libolamu bwa mosolo moye mpona bobundisi bobola. Abel Leonard Santedi azali bongo secrétaire général ya SENCO.
Il y a une part
ezali na eteni ya mosolo moye na moko kende na mambi mana ya kelasi na bokolongono bwa nzoto kasi ya motuya ezalite eyamba katoliko ezwi ndingisa ya kofuta balakisi na mosolo moye. Pona likambo ya madesu ya bana nini esengeli kosala motuna moye mopesala maki premier ministre
la aussi
na motuna moye tozali kozela yano ya premier ministre sima ya likita liambula matadi limpingali ya batata episkopo basepeli na liye bisili yambula matadi mpona kopesa makoki na diocese inso na tina ya kusunga baimboka.
Na Kananga mokambi etuka Kasai Occidental po ya mikolomiye mwana mboka Hubert Mbingo ayanolaki mwa mosala mibale moti koleka na motuna o boso bwa bantoma motuna moutaki na Toma Clovis Isia Isia o matali lolenge ye oyo azwi ebonga ya mokambi etuka mikolomiye azali koyengela boko bisika bya etuka bye bikobimisaka misolo mpe esengelaki na ye lisusu koloba mpo ya nini mikolomiye uta ezwi ye bonga bakomi kolongola basali baike baleta na mosala pamba pamba sango ya Sadala Shabani na Lingala ya Marco Mulumba.
Hubert Mbingo azali gouverneur molandi ya etuka Kasai Occidental ayanolaki na mituna ya bantoma ba etuka eye na bosenga bantoma Clovis Isia Isia. Ntoma ona alingaki koyeba tina nini gouverneur molandi akozwa lokumu ya bapolisi mpe akotambola na piololo ya mampinga kasi Hubert Mbingo ayanoli boye. Bapolisi ba ekolo bapesaka lokumu bobele na mokondi alongobani mpo na lokumu. Bobele ntoma oyo atunaki motuna alingaki lisusu koyeba ipai wapi mosolo ya masini ya drag ekendeke. Koyeba pe pona nini gouverneur molandi alongolaki basali baike ya mbula matedi na mosala. Hubert Mbingo ayanolaki boye. Mibeko mizali kopesa ngai ndingisa ya kopesa etumbu na mosali asali mbeba mpe na yebi likambo ya drag ezali koloba mate. Soko bino boyebi bokoki kosunga mpona bolukaluki. Hubert Mbingo amonisaki na bantoma sango etali mobembo esalaki vice premier ministre pe ministre ya intérieur na etuka e ya Kasai Occidental.
Lobiloleki bayi eteni ekolenge la maponomi Commission Electorale Nationale Indépendante CENI na mokuse bango bakenda kikotika mibeko mikokamba CENI kuna na Cour Suprême de Justice mwa bokeseni bozali kati na CENI na CEI ndakisa na CENI bakani kotia mobombi misolo tompe ekester oyo azalaka te na CEI sima ya botiki mokanda mwa mibeko Cour Suprême ezali na mikolo tuku misato mpo ya koyekola mibeko mina ya mbu ya pesa ndingisa na baiseni kolenge la mapono mito yokana yango ndimbola ya ndeko mwasi Carole Kabanga Koi wa seni azali ko pesa ndimbola we lobeli ya mimi ngumba mulongo.
La spécificité du règlement la CENI par rapport à la CENI.
Bo keseni bo mobeko mwa CENI na ya CEI ezalite bilo ya CENI ekozala na bato sambo o bilo na yango. Bilo biye bikozala na mokambi na yango bakisa balandi baye. Mibeko misengite esengeli ya mbokotika mobeko mwango ya bobongisi misala ya CENI na esambiselo eneno ya ekolo to Cour Suprême ya Justice. Cour Suprême ya Justice ekozwa mikolo tuku misato pona kotala soko mobeko moye molandi ndingisa ya mobeko likondi tope konsa. Yango wana tosengi na Cour Suprême ya Justice esunga biso na bopesi makanisima yango na lombango pamba te tolekisi mikolo pe tolingi kobanda mosala.
Ne mwana siemi na mpe Vital Kamere bango bakuta na kilelo awa na Kinshasa. Vital Kamere ya lobi bokuta ni boye bozali na ntina ya kosangisa bayi opposition banso mpo batala sengambo yoko. Mokambi Union pour la Nation Congolaise UNC alobi bokuta ni boye lokola mpe boye bwa lobi loleki katina ye na Etienne Tshisekedi. Ezali mpo te bakonzi banso ba masangama opposition bayo kana malamu yambo ya maponomi. Sima ya masolo maminuti. Ntuku misato ntoma ne mwana siemi mokambi parti politiki bundu dia mayala tompe BDM azali apesa ki makanisi maye oye lobelia Belinda Bosuma.
Tosalaki na ye mosala onda ko ya bantoma tope parlement ngai na boya ka moto nyonso te na mokili moto nyonso akoki koyina moto ayebi te mpona koyeba ye esengeli kokutana na ye mbala na mbala kosolola mpona kokabula makanisi moko yango wana moto moko akoki kopekisa ngai mpona kokutana na ye te ekolo na biso ezali na mikakatano miike makambo mazali kotambola te yango wana ezali malamu mu bayi politiki bakuta na mpona kosolola kotala lolenge kani ya kobimisa mboka na mikakatano ezali na yango na boyi likambo ya koboya basusu kotia bokaboni kati na bango ngai nazali kobatela bonsomi bwa ngai lokola nazali mokondi wa parti BDM yango epesemeli ngai kosolola na basusu mpona kotala soko likambo tolingi kosala elongo bani
Molili moyingeli na ingumba Kindu mboka mokonzi yetu Kamaniema mikolo misato mikuki molili mokoti pambate basali basakima bapekisaki na mosali moko wa SNEL kusala mosala mwaye ezalaki bongo mosala mwako bongisa mwa basinga ibebaki na centrale ya Rutshuru Kulu toyoka bolai bwasango yena ya mami ya Lili Chibangu Salumu na Lingala ya Marco Mulumba.
Na bolandi malobama moi sindika ya basali ya kompani ya Sakima eye ezali kotala central ya lotiliki ya Rutshuru, mosali wana ya SNEL azalaki na ndingisa ya kokota na lopango pona kosala te. Tina ezali te basali ba kompani eye bafutamite eleki sanza mibale. Pona ye basali bana bafutamite pamba te, SNEL elingi kofuta nyongo ezali na yango epai ya kompani ya Sakima te. Yango wana basali baboyaki te mosali ya SNEL asala mosala mwabobongisi central ya lotiliki ya Rutshuru Kulu. Onga mbona yango kompani ya SNEL emonisite ezali na nyongo ya kufuta kompani ya Sakima te. Makambo manso mazali kolanda boyoka ni kati ya kompani eye mibale. Baiki ndu basengite bakondi baituka baka talikamboliye lizali kobazangisa lotiliki.
Na nord ya Katanga sansa mwambie koki uta cooperative d'épargne et de crédit Galale tout e kangema na ndingisa ya palake enene ya Kalemi po ezalaki lisusu na makoki makofuta misolo mia bakilia ya bangote bolai wa sango ya expedinyo mwamba mubi na Lingala ya Marco Mulumba.
Kompani na kombo gala letu ezali na ba client bazali na bozwi moke, kati na bango basoda ya kala ya basi baye batika ki mosala mwa soda. Eleko batika ki mando ki onse bazwa ki toli ya lolenge ya kobongisa bomo ibwa bango, sima ya bozongi bwa bango o mabota. Ezali mpe na batu basusu ndakisa chef de service Kibondo Manara.
L'enveloppe de Kalemi, c'est pas moins de 60 000 dollars.
Mosolo mosengeli tope sana batu ya Kalemi mozali onse ya dola likoto kama moto bate. Na komisa ki kombo ya boko bato, bakisa mpe eyambana biso 30e sepko paroisse Bon Berger. Ezali na bilo na biso, ezali mpe na baye bakomisi kombo na gala letu. Limpinga ya baimi mbongo ya feke ezali kobunda pona kokomisa kombo ya bato na yango tukumisato. Mosolo mwa bango banso babombisi mokomi na motango koleka tukumisato na sambo ya dolali. FEC etalisi likamboliye na ebombelo ya mosolo ya Banque Centrale, ongambo ya ye gérant ya Banque Centrale ya Congo na Kalemi amonisite gala letu ezwi na ino ndingisa ya kosala mosala ya bobombi mosolo te. Kasi gala letu emonisi makanisi na yangote, etika libobele esambiselo ya parke ya grande instance eye ekangaki bikuke bia gala letu na Goma.
Okapi,
Okapi,
Radio, Okapi.